Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија и наспроти хаотичната недела и забележителна подолба во коалицијата, партијата The Nationals ги намалуваат спекулациите за размена на лидерските позиции. Но лидерот Дейвид Литлпрауд вели тој не се грижи ако ја изгуби работата. Од прилогот на Габриел Катанашо и Сера Томевска за SPS News. Додека регионалните заедници се соочуваат со катастрофални поплави, Националната партија се најде во бура што самата ја создаде. Лидерот Дейвид Литлпрауд за Sky News изјави дека нема да се грижи ако ја изгуби работата. Тој вели дека го направил она што му беше кажано од партијата и дека е горд на тоа.
I did what my party room said and I backed them 110%. I'm proud of the fact that we did this and we didn't do this lightly. It's not something we took great enjoyment on. But why would we walk away from something that's so important to the people we represent?
Раководството на господинот Литлпрауд е доведено во прашање од како се раздели од долгогодишните партнери либералите во вторник. Тој изјави дека ова била една од најтешките политички одлуки во неговиот живот, но дека не ја донесол сам, туку преку колективната мудрост и животното искуство.
This is one of the hardest political decisions of my life. But you know what? I didn't make it by myself. I made it through the collective wisdom of everyone sitting in that room today, getting to it through their lived experience of who they represent and what they want to be able to leave for them and next generations.
До четврток се појави повик за обединување, а до петок се појавија гласини за растурање на лидерството, поттикнати од Майкл Маккомак, кој употреби озлогласена реченица, цитат: „Јас сум амбициозен за Дейвид, сакам Nationals да бидат најдобри што можат, тој е наш лидер и го поддржувам. Не планирам да го отфрлам Дейвид во скоро време. Оваа недела беше хаотична“, затворен цитат.
David, I want the Nationals to be the best they can be, and he's our leader, and I support him. I'm not planning on rolling David anytime soon. This week has been messy. It has.
Овие зборови беа изговорени два дена пред поранешниот премиер Скот Морисон подмолно да ја преземе позицијата на Малком Турнбул.
This is my leader.
There you go.
And I'm ambitious for him.
Yeah, good on you. Thanks, Gomo.
Но неделата дојде без таков предизвик. Заменик председателот на Националната партија Кевин Хоган го поддржува додека разговараше со Дейвид Спиерс на ABC Insiders.
The my belief, David, is that David Littleproud has very, very strong support in the Nationals party room, okay. And I would say even more support after the process that he followed, how transparent he was with the Nationals party room, and the result, even though it wouldn't be the ideal route to get to where we got, given it was so public in the end.
Либералите дадоа принципијелна поддршка за четири клучни политики, вклучително и укинување на забраната за нуклеарна енергија. Сенаторот Андрю Брег за Sky News изјави дека сите либерали се согласуваат со технолошки агностична политика за енергија, но не е јасно како ќе изгледа таа политика.
The point you're trying to draw me on here is really one of detail. And that would be subject to a further and future shadow cabinet judgment.
Господинот Хоган вели дека прашањето за нето нула во Националната партија е решено пред години и дека Националната партија поддржува нето нула емисии до 2050 година.
The national support net zero 2050. The policy is as it is. The policy is as we took to the election.
Тони Вуд од Институтот Гретен вели дека има доволно време да се разгледа како нуклеарната енергија е дел од таа цел пред следните избори. Тој вели се работи засилено на глобално ниво на мали модуларни реактори, кои може да се покажат како нешто што би можело да игра улога во Австралија за 15 или 20 години.
Work being done globally on small modular reactors, they may turn out to be something that could play a role in Australia in 15 or 20 years time. There's plenty of time to think about that and plenty of time to watch and watch clearly. What's happening in the rest of the world?
Целта за емисиите на лабористите за 2035 година треба да се објави пред COP30 во ноември. Министерот за индустрија Тим Ејерс за Sky News изјави дека владата има намера да ги вклучи процесите на кабинетот и дека ќе бидат фокусирани на она што е во најдобар интерес на Австралија и австралиската економија и она што дава најдобар резултат за да се осигура дека се справуваме со предизвиците на климатските промени, изјави Ејерс.
Focused on what is in the best interests of Australia, and the Australian economy and what delivers the best result for us to make sure that we deal with the challenges of climate change, but also capture the benefits onshore here in Australia in terms of industrial development. That'll be the calculation that we work through when we receive that advice.
Додека разговорите меѓу коалициските лидери продолжуваат, решението може да потрае со денови. Либералите остануваат посветени на сеопфатен преглед на политиката по убедливиот пораз на изборите овој месец, иако резултатите во некои места се уште се пребројуваат. Бредфилд во Сиднеј останува премногу тесен за да се предвиди и ќе оди на автоматско пребројување. Зои Даниел се залага за пребројување во Голдстин во Мелбурн, додека либералот Тим Уилсон води со 260 гласови.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.